Jeg pastor I Livets senter Gjøvik, som da på en måte lillesøsteren deres. Vi jo I samme fellesskap, Livets senter. Og vi heier på dere fra Gjøvik, fra andre siden av Mjøsa. Så heier vi på dere her på Hamar. Og så synes jeg det veldig stas at jeg ble invitert hit og fikk lov til å komme hit og kunne forkynne for dere I dag. Så det kjempestas å være her. Og det som også fint at vi har jo den samme temaserien I hele Livets senter. Det Jesus og ordet som det som ligger langt fremme nå, det som gjelder. Så da vet jeg liksom hva som aktuelt her på Hamar. Og vi har også jobbet en del med det på Gjøvik allerede. Så at vi på nett da. Så jeg håper du med på å dykke litt mer inn I Jesus ord I dag. Du har ikke noe valg egentlig, for jeg skal den veien. Så du må nesten bare henge på. Så dere klare for det, eller? Så bra. Så bra. Jeg har en titel på dagens tekst, hvis vi kan kalle det. Og det at Jesus døren. Jesus døra. Og han hadde en program, han hadde en, ja, en programtale I Johannes 10, hvor han sier det, at jeg døra. Johannes 10, 7-9. Vi kan begynne der. Og der står det. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg porten, eller døren, inn til søvnene. Alle som kommet før meg tyver og røvere, men søvnene hørte ikke på dem. Jeg porten. Hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne beite. Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv, og det I overflod. Så Jesus sier her selv at jeg døra. Det jeg som porten, jeg døra. Og jeg tenkte vi skulle se litt sammen på det I dag. Hva betyr den døra? Hvordan oppstod den døra? Og hva betyr det for oss I dag? Den her døra som Jesus sier at han Og det blir en liten reise gjennom Guds ord faktisk. For det ble proklamert veldig tidlig I Guds ord. At det kommer en som skal være en dør for menneskeheten. Det blir fortalt veldig tidlig. Så det her også på en måte en del av Bibelens troverdighet og autoritet også, som vi har vært igjennom, som viser oss at det her blitt forkynt for lenge, lenge siden, at Jesus skulle være døra. Og så kommer han selv og sier det ganske sent I boka. Men vi skal se litt på hvordan denne døra oppstod. Og det begynte veldig tidlig. Det kommer allerede I første Mosebok. Så står det om hva som skal skje. Det var jo sånn at Gud skapte Adam og Eva. Han skapte hagen, Edens hage. Alt var supert, alt var fint og flott. Og så var det to trær I den hagen. Det var flere trær også, men det var to spesielle trær. Det ene var kunnskap om godt og ondt, og det andre var livets tre som sto I den hagen. Og så sa Gud til menneskene at de ikke skulle spise av de trærne. Og da gjorde de selvfølgelig det. De spiste I hvert fall av det ene. De spiste av det med kunnskap om godt og ondt, fordi de ville bli som Gud. De ville forstå, de ville se sånn som Gud gjorde. Og da har jeg tenkt, og mange andre med meg har tenkt sånn at da måtte Gud jage menneskene ut, fordi de synda. Men faktisk var det sånn at Gud ledet menneskene ut av hagen. Ikke som en straff, men for en beskyttelse. For det var sånn at Gud la en fantastisk plan om å lage en dør tilbake til seg for menneskeheten. Og det var sånn at hvis de først spiste av kunnskap om godt og ondt, det gjorde det at de ble skilt ifra Gud, og så hadde spist av livets tre, så hadde de levd sånn for evig. Det kunne de ikke gjøre. Så derfor måtte Gud beskytte menneskeheten så de ikke spiste av livets tre, så de for alltid skulle være adskilt. Så det var faktisk beskyttelse det Gud gjorde når han ledet dem ut av hagen. Det var ikke en straff. Det var ikke at han kjeppjaget dem ut. Men han ledet dem ut for å beskytte livets tre. Og det også jo en skikkelig ting som gjør Bibelen troverdig, at det står om livets tre helt I begynnelsen, og så står det om det helt I slutten av boka. Så står det at vi kan komme og spise av livets tre gratis. Det et av de siste kapitlene I Johannes åpenbaring. Så står det igjen om livets tre, om vi kan komme og spise gratis av det. Og det utrolig. Tenk for en bok vi har. Tenk for en plan Gud har lagt. Men vi hopper til 1. Mosebok 3, og vers 15. Og her har menneskene spist av treet med kunnskapen godt og ondt. Og de så at de var nakne. Før det så hadde de ikke skjønt det. De var på en måte uskyldige. Men da så de plutselig at de var nakne, og så gjemte de seg for Gud. Og Gud måtte leite etter dem, og da skjønte han at det var noe i gjæret. Og så fortalte de hele historien, at det var slangen som lurte dem. Og så hopper vi til 3 og vers 15. Det her døra introduseres. Her profeterer Gud. Han sier ut et ord som er skapende. Det er kult med Gud. Han bruker ord som skaper. Han bruker ikke bare ord til kommunikasjon. Han bruker ord som skaper. Og så har vi skapt i Guds bilde. Så vi også kan bruke ord som skaper. Bare en sånn bi-ting. Men det er veldig viktig også. 3.15 var det vi skulle se på. Og da sier Gud, jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, altså slangen og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Allerede her. Det her et såkorn som Gud sår. Her i 1. Mosebok kapittel 3. Det her den etten som det prates om, det Jesus, Messias. Han skal komme, han skal knuse slangens hode, han skal ødelegge Satans makt, han skal selv knuse sin egen hæl, og så han skal lide, sånn som Jesus gjorde. Og det er jo interessant, det står allerede her, og så ser vi at Jesus kommer mye, mye senere og oppfyller det her. Så det gjør Bibelen vår utrolig troverdig. Og vi skal se litt på denne reisen utover. En annen ting da, som også veldig interessant, jeg husker når den nye 2011-oversettelsen kom, Bibelen, så kunne man se i sånn agurknytt media at nå står det ikke om jomfrufødselen i Bibelen lenger. Det var noen VG og Dagblad som la ut sånne ting. Så de liksom, på grunn av nye oversettelsen så var det brukt kone i stedet for jomfru. Så da, liksom, da blåste de opp det. Nå jomfrufødselen ikke aktuell lenger. Det står om denne her til og med, i 1. Mosebok kapittel 3. Det står at det skal komme fra kvinnens ett. Allerede der står det. Så Bibelen er troverdig. Bibelen har autoritet. Bibelen er sann. Og allerede her står det at det skal komme fra kvinnens ett. Det er jo Gud som er faren. Det er ikke mennesker. Det er Gud som var faren til Jesus. Så det måtte være en jomfrufødsel. Det måtte komme fra kvinnens ett. Og så ser vi videre da, at såkornet det ble sådd. Gud skapte. Han planta såkornet der. Han hadde en superplan. Så han planta såkornet ned i jorda. Det skal komme igjen og knuse Satans makt. Og selv skal han knuse sin egen hæl. Der ble såkornet planta. Og så begynte det å vokse. Da begynte det å vokse litt og litt. Og det sånn med såkorn. Først så går røttene nedover. Det tar litt tid før man ser noe på overflata. Det går først nedover. Og så begynner man å se noe. Og det var noen observante folk gjennom hele Gamle Testamentet som kunne se noe. De så noe av det her. De kunne merke noe. De kunne se noe med sine indre øyne. Så kunne de se det her skuddet som var planta. Det her såkornet. De kunne se at det kom noe. Det kommer noe snart. Det kommer noe som Gud har tenkt. Noe som Gud har planlagt. Og Gud i sin godhet da. Han vokta over det her såkornet. Han brukte Israels folk, utvalgte seg en slekt, ga dem loven, buden og reglene, og på den måten så vokta han på det her såkornet. Det her måtte han passe på, sånn at det vokste fram og ble stort. For det måtte jo først må det bli et tre, og så ble det en fantastisk dør etter hvert. Vi skal se litt nærmere på det. Men de folka, ja, som så litt av det her. Det var ikke så synlig i det virkelige. Det var mye nedover under bakken. Det var det røtter. Man kunne kanskje se litt sånn skudd som kom. Men det var noen som var våkne, som så det her. Som kunne merke det i sine hjerter, i sin ånd. At det er noe på gang. Det er noe. Og det var de som kalles for seerne i Gamle Testamentet. Profetene. De kunne se det her. De kunne se det Gud så. De kunne se det han så. Og da så de, oi, det kommer et et friskt gud. Det kommer noe. Og det vannet på en måte det her såkornet. Når de så det og satte ord på det, da var det igjen sånn at ordet skapende. De vannet det her såkornet som Gud hadde plantet. Profetene kom og vannet det. Og vi skal se på et par av de skikkelig dusjene som det her såkornet fikk. Jeremia, for eksempel. Kapittel 1 og vers 11. Han var en sånn type seer og profet som så litt av det her, av den her planen som Gud hadde lagt om den døra som skulle komme, som først skulle bli et tre. Jeremia 1, 11. Igjen kom Herrens ord til meg, og det lød slik. Jeremia, hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en stav av våketre. Da sa Herren til meg, du har sett rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg gjennomfører det. Så her så Jeremia nå, han så litt av det treet som skulle komme. Han så det. Jesaja 11. Han så også noe. Jesaja 11, vers 1. En kvist skal skyte opp fra Isais stubb. En spire fra hans røtter skal bære frukt. Herrens ånd skal vire over ham. Visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, og den som gjør kunnskap og frykt for Herren. Her ser man det igjen. Det noen som ser noe. De ser at Gud har plantet noe, og de ser det spire fram. De kan merke det, de ser det, og de vanner det her såkornet som Gud har plantet. Og på den måten så begynner det å vokse mer og mer. Det vokser fram. Jesaja nok en gang i kapittel 53, og vers 1-2. Står det også om det her. Jesajas, det var jo faren til David, som Jesus kom fra den slekta. Og i Jesaja 53 står det, «Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? For han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd ut av tørr jord. Han hadde ingen vakker skikkelse og ingen herlighet når vi så ham. Vi fikk ingen glede i synet av ham.» Her ser vi først rotskuddet, det vokser fram, og så er det også en profeti om hva som skulle skje når han skulle ta på seg all verdens synd og skam. Da var han ikke så herlig skikkelse lenger. Men han var først en fantastisk velsignelse for Israel og folket, når det treet vokste fram. Så her ser vi, som sagt, seerne, de ser at det noe på gang. Og de vanner det kornet, det såkornet, og så hopper vi litt fram da. Det en lang tid ifra Gud sår såkornet til Jesus kommer. Sånn er det. Man vet ikke alltid hvor lang tid det tar. I dette tilfellet tok det ganske lang tid. Det tok mange hundre år. Men det kommer. Det kom. Man kunne merke det når man var der. De profetene, de merket det. Og Jesus han kom. Og det ble fantastisk når han kom. Så det ble først et såkorn, så ble det en spire som vi så om her. Og så ble det til et stort, fantastisk tre. Det beste treet som verden hadde sett ble Jesus. Han ble et fantastisk tre som vokste opp. Det ble på en måte manifestert for alle. Når Jesus kom på jorda, da kunne alle se det treet. Det var noen som hadde sett rotskuddene, noen som hadde sett at det var noe på gang. Men når Jesus kom, så kunne alle se det. De kunne se, i hvert fall veldig, veldig mange. Det var noen som ikke trodde at han var Messias også. Men veldig mange kunne se det, og kjenne det, og erfare at det her til en stor velsignelse for hele folket. Og han var så stor velsignelse. Han ga skygge, han ga frukt, han ga så mye til alle, og spesielt disiplene. De elsket å være i skyggen av det her treet, plukke frukten av det her treet som Jesus var, se alt det gode han gjorde. De elsket det å være sammen med han. Men så skjedde jo det da. Det som de ikke skjønte. Treet ble jo hogd ned. Det beste treet i verdenshistorien, som var så flott, så fint, så fantastisk, som ga så mye velsignelse, som ga så mye godt, som var så til hjelp for Israels folket, som var så fullt av herlighet. Det ble hogd ned. Det ble det. Og disiplene ble jo frustrert. Hva er det her? Nå blir Jesus, han blir sendt til å dø. Han blir hengt på et kors. Han som var til så stor velsignelse for oss. Det var en stor frustrasjon for disiplene. Men det var hele tiden Guds plan. Hele tiden var det Guds plan. Fordi Gud hadde ikke ønsket seg et tre. Det var flott med et tre, men Gud hadde hele tiden ønsket seg en dør. Og det var Jesus. Han skulle bli den døra. Så derfor måtte han hogges ned. Selv om det var smertefullt for alle som var der og da, så er det fantastisk for oss i dag. Fordi det treet, det var en velsignelse for de som var der, der og da. Mens den døra, det ble en evig dør. For evig og alltid, så står den døra der. Den står som en påle i verdenshistorien. Den viktigste tingen som har skjedd i hele verdenshistorien, var den døra. Og den er evig. Den gjelder fortsatt i Norge i dag, i 2018. Den 24. februar, eller når det, hvilken dato det i dag. Og den er fortsatt aktuell i dag. Og det er fantastisk. Så Jesus da, han ga sitt liv. Han lot seg bli kuttet ned. Det treet. Og disiplene, som sagt, de syntes det var utrolig bittert. De hadde vært sammen med Jesus i 3 år. Det var fantastisk. Det var litt et eventyr. Men så ble det kuttet ned. Og det står faktisk profetert om det her også i Jesaja. Vi var i Jesaja 53 i stad. Og så hoppet til vers 10, så står det noe veldig interessant. Der står det, det var etter Herrens velbehag å knuse ham, står det. Det var Herrens velbehag å kutte ned det treet. Det var Herren som, han syntes det var bra å kutte ned det treet. Og hvorfor det? Det var fordi Gud var møbelsnekkeren. Det var fordi Gud ønsket seg den døra. Han lagde den døra. Han så oss. Han så deg og meg. Han så de som lå frem i historien. Han så hele menneskeheten. Derfor, selv om det var utrolig sikkert vanskelig, hans eneste sønn, han skulle bli hogd ned, og han skulle bli lagd en dør av. Likevel så var det velbehagelig for Gud å gjøre det, på grunn av deg og meg. Og det fantastisk. Og han trengte det beste materialet. Derfor skapte han først det. Det såkornet ble til fantastisk tre. Hogde han det ned, og det var velbehagelig. Så var han en møbelsnekker, og lagde en fantastisk dør, som han hengte opp mellom himmel og jord på korset, som var et skille mellom menneskeslekt, Adamslekt, og Guds slekt, som vi kan gå inn i. Det fantastisk. Og på den døra, den utrolig. Jeg skal prate litt om hvordan den døra funker. Den helt enorm. Den fantastisk. Den utrolig. Det sånn at, som Jesus sa, jeg døra. Ingen kommer til Faderen utenom med meg. Så det den eneste veien å gå. Han sa, det har kommet tyver og røvere før meg, og det vil komme folk etter meg også, som sier andre ting. Det har kommet ideologier, religioner, tankesett, mange forskjellige ting, som sier, det her veien å gå til Gud. Det her veien. Sånn kan du oppleve Gud, sånn kan du oppleve han. Nei, det bare en vei. Det finnes bare en dør for oss som menneskeslekta. Det Jesus. Vi må gå gjennom Jesus. Da vi med i Guds slekt. Da vi med der. Og det fantastisk. Men det var litt alvorlig. Det bare han. Det bare han. Og det må vi fortelle folk. Vet du hva? Det bare Jesus som veien. Det Jesus som veien. Han forteller det selv. Gud har skapt det sånn. Det hans store plan. Så vi må hjelpe folk å se det. At Jesus døra til Gud. Og det en fantastisk dør. Og nå har jeg en liten sånn illustrasjon her om hvordan den døra funker. Så da trenger jeg litt hjelp. Anders hadde ikke noe å gjøre i dag, så kanskje han kan komme opp og hjelpe meg. Og så trenger jeg jo en som ligner på en litt sånn dør. Da. Så Anders har en rygg som en ryggtavle, som en låvedør. Så det passer veldig bra. En liten låvedør. Men ja, da du på en måte døra. Du kan stå med ansiktet til det ser litt bedre ut. Og så skal jeg først lese et bibelvers, Kolosserne 2:14. Dette forklarer hvordan døra funket. Han slettet ut skyldbrevet som var skrevet mot oss med bud, det som vittnet imot oss, og han tok det bort ved at han naglet det til korset. Skyldbrevet, det tok Jesus og naglet det til korset, naglet det til døra. Det var på døra skyldbrevet ble hengt opp, naglet. Så nå skal jeg nagle deg. Jeg skal ikke nagle deg, jeg skal teipe i stedet for. Der står det misgjerninger. Det vil si bagasje som vi mennesker har fått med oss I løpet av livet. Ting vi har gjort som vi kanskje ikke så stolte over. Det litt gammeldags ord kanskje, men det det betyr. Det ting vi har gjort som vi ikke stolte av, som vi på en måte har tatt med oss I bagasjen. Og så det to til her som jeg skal teipe på. En flott dør vi har. Der står det synd og skam. Det var skyldbrevene som stod imot menneskeheten. Vi skyldte Gud det her. Vi var ikke gode nok. Vi skyldte Gud det her på grunn av det som skjedde. Men så kom døra, og da ble det naglet på døra. Synd, ting som vi gjør feil, misgjerninger, den bagasjen vi har med oss, skammen også. Den har Gud tatt også. Jesus tok det på døra. Den naglet det på der. Det ikke sånn at, sånn som Bjørn Eidsvoll synger, straffen lå på deg, skammen bærer jeg. Nei, han tok skammen også. Han tok alt sammen. Han gjorde det. Og så det sånn at den døra da, den skiller miljøer. Foran døra her menneskeslekta. Så kommer vi til døra, som Jesus. Kommer med sekken full. Noen har litt I sekken, noen har masse. Og så kan man legge den fra seg her, skam, misgjerninger, synd, så kan man gå gjennom døra, sånn. Og da har han tatt det. Da vi I et annet miljø. Da vi I Guds slekt. Da vi hellig, rettferdig, feilfri, på grunn av det han gjorde. Det fantastisk. Yes. Det slitsomt. Nei. Og så det litt trist da. Jeg selv har opplevd det. Jeg tok med meg den her, ja. Skam. Jeg skjønte at Jesus hadde tatt min synd. Og jeg skjønte at jeg hadde blitt frelst på grunn av det han gjorde. Men jeg tok med meg den her. Selv om jeg hadde kommet til døra, jeg hadde sett døra, jeg hadde gått gjennom døra, så tok jeg med meg den videre på innsida. Og den var kjempetung å bære. Den var tom. Og jeg ba til Gud. Jeg ønsker å følge deg. Jeg ønsker å tjene deg. Men jeg sliter med det her. Jeg sleit med ting I livet mitt. Ting og tang, man kan føle seg utilstrekkelig. Man kan føle seg dårlig. Ikke god nok for Gud. Da fortalte Gud meg. Jeg har tatt det. Se der, på døra. Se på Jesus. Han har tatt det. Da skjønte jeg at da kan ikke jeg gå rundt og bære på det tunge her lenger. Jeg må la han ta det. Jeg må la han ta det. Jeg må la det bli naglet på døra. Så kan man gå fri. Så kan man slippe det. Fordi Jesus har tatt det. Og det fantastisk. La oss gi Anders en applaus. Og det ingenting som kan skille oss ifra Gud. Når vi kommer til døra, det det eneste skille. Det et miljøskille ifra menneskeslekta til Guds slekt. Så når vi kommer dit, kan vi legge av oss. Vi kan legge det av oss. Han tar det. Han fikser biffen. Så kan vi gå inn med takknemlighet og frimodighet. Og ja, en stor takknemlighet. Så kan vi gå inn fra Adams slekt til Guds slekt. Og det fantastisk. Og vi skapt for det. Å leve for rettferdigheten. Det det vi skapt for. 1. Peter 2,24. Tenk at Gud skapte en så fantastisk dør, som var den eneste løsningen for det her. Det eneste vi kunne, det var eneste døra som funket for at vi skulle komme, få kontakt med Gud igjen, så vi kunne komme tilbake til han. Det her var den eneste muligheten. Vi skal til 1. Peter 2,24. Han som selv bar våre synder på sin egen kropp, opp på treet, for at vi døde fra syndene skulle leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere levt. Så vi skapt for å leve for rettferdigheten. Det det som vår hensikt. Det det som vår vei. Å leve for rettferdigheten. Hva gjør det med oss når vi lever for rettferdigheten? Da merker vi at det styrker oss. Det gir oss kraft i hverdagen. Jeg skal leve for rettferdigheten. Jeg skal leve for Jesus. Han har satt meg fri. Jeg ønsker å leve for han. Jeg ønsker å ære han med mitt liv. Jeg ønsker å følge han. Jeg skal leve for han. Følge hans rettferdighet. Og da merker man at ting lettes av. Ting som man kan drasse med seg. Det slipper. Man kan se det at han har tatt det. Og fjerne seg med det. Man kan det. Og det fantastisk. Og Hebreerne 10, 14 også. Eller jeg kan vente litt med det. Det kommer straks. Det i sammenheng med det at vi som troende, vi kan ofte, vi kommer til døra, og så går vi gjennom, og så, som jeg sa i sted, så kan vi fortsatt bære på ting. Eller vi kan gjøre nye ting. Vi kan gjøre nye synder. Faktisk. Selv om vi rettferdige, hellige, feilfrie, på grunn av døra, som var der, så kan vi vandre her, og så kan det skje noe. Vi kan falle i synd igjen. Vi ikke fullkomne som mennesker. Vi fortsatt oss selv. Vi mennesker med vår kropp og sjel. Så vi kan fortsatt bomme, feile, gjøre synd. Og da det noen da, som gir helt opp. Nei, nå ble det problematisk. Nå må jeg tilbake til døra igjen. Og legge frem et ting, og så gå inn på nytt. Jeg var litt sånn der. Jeg følte at jeg måtte på en måte bli frelst igjen, og igjen, og igjen, fordi det la på seg ting underveis, selv om jeg hadde gått gjennom døra. Men, det så godt å vite, at det en gang for alle, så det blitt tatt. Det ikke en gang, og så hvis du gjør en feil til, så må du gå tilbake og gjøre det gang nummer to, og så tre, og så fire, og så må du stadig passe på å gå gjennom døra og legge fra deg ting. Nei, det en gang for alle. Så det tatt. Det her, det dritet her, det har han tatt. Vi slipper å ha det. Han har tatt det en gang for alle. Den skammen, den synden, de misgjerningene, han har tatt det. Men hva da? Det forteller Hebreerne 10, når det jeg skulle si. Hebreerne 10, 14, så står det. For med ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Og så det var ett offer. Det var det som skjedde på korset. Det var det offeret. Det at døra, treet ble hogget ned, og det ble lagd en dør, så var det en gang for alle det som kunne hjelpe oss, og som gjorde oss hellige. Men hva da? I vandringa da, hvis man kommer inn gjennom døra, det fantastisk å finne døra. Det det beste som kan skje i livet. Å finne døra og gå igjennom, det det beste som finnes. Det fantastisk. Men så kan det skje at man føler at man bommer her da. Kommer igjennom døra. Man gjør en synd. Man gjør en tråkkefeil. Man gjør noe som man ikke skulle ha gjort. Gjør en misgjerning. Hva da? Jeg har noe bra råd. Jeg har noe bra tips. Bare se på det som skjedde der. Se på døra. Og så ser du, yes, du har tatt det. Det her egentlig ikke meg. Jeg hellig, feilfri, rettferdig. Det her kan jeg legge av meg. Hvis man har havnet et dårlig spor, at man aggressiv for eksempel, og så tenker man, ja, men det her ikke meg. Jeg skal jo leve for rettferdigheten. Det hører jo dertil. Det hører til på korset. Det hører til på døra. Det tatt der. Da kan man på en måte, i stedet for å dra det med seg videre, kan man legge det av seg med Guds hjelp. Han hjelper oss med det. Han tar det. Og vi kan leve fri. For det det vi skapt for. Å leve fri fra det som prøver å henge seg på. Det som prøver å... Det noen som prøver å bremse oss. Selv om vi har kommet, ikke minst for å komme til døra. Det veldig mange, mye ting som prøver å bremse oss. Vi har en fiende. Men også etter vi har kommet gjennom døra, så det noen som prøver å bremse oss. Noen som prøver å henge seg fast. Som prøver å lure oss, faktisk. Fordi det jeg forteller nå, det sannheten. Men det ikke alltid så lett å se det. Det ikke så lett å se det at jeg heldig og feilfri, rettferdig her. Fordi man tenker at den skammen, den skal jeg egentlig bære på. Men det bare lureri. Det hører ikke oss til. Det hører dertil. Det hører til på døra. Det hører til på korset. Det hører til på Jesus. Han betalte for det. Da kan vi tro på Jesus da, og si at ja, det du gjorde er godt nok. Det du gjorde er mer enn godt nok. Jeg tror at du gjorde det perfekt, så jeg slipper å ha det. Faktisk er det ydmykhet. Å la Jesus ta seg av det, og ta det med seg videre, det blir å se på seg selv. Da blir en selvopptatt. Men i stedet for å bli selvopptatt og se på seg selv, sine mangler, svakheter, kan se på han. Og se hva han har gjort, hva det som har skjedd i våre liv, og hvem vi er gjennom hans øyne, så kan vi se det. Og slippe det, og kaste det på han. Og det fantastisk. Så det ikke deg, da. Hvis du opplever noe negativt her, så det på en måte den syndige naturen som hørte til i det andre området, i Adams slekt. Og det i et annet rom. Det på andre siden det, av døra. Så det egentlig ikke deg. Det ikke det. Det kroppen din. Du blir lurt. Men du heldig og feilfri. Det det ekte deg. Det åndelige, det det sanne. Altså Gud, han ånd. Og han skapte det fysiske. Så ånden er først. Så det du er hellig, feilfri, rettferdig, født på ny. Du er helt ren i din ånd. Din ånd er skapt av Gud. Du er født på ny. Det sannheten om deg. Så har du kroppen, sjela, og det kan prøve å henge seg ting på, men da kan vi si, nei, det tilhører ikke meg. Jeg lever for rettferdigheten. Jeg er hellig og feilfri på grunn av det Jesus gjorde. Og så etter hvert, det har jeg opplevd det her selv, etter hvert så begynner man å bli flinkere og flinkere til det der. Så begynner man å se det mer og mer. Så begynner man å forstå det, at, oi, nå har jeg tråkket feil. Jesus, takk Jesus for at du har tatt det. Takk, jeg lar deg ta det. Og så kan man gå videre, slippe å bære på det. Det blir så tungt, det blir så vanskelig, det blir så trykt ned. Og så kommer kanskje nye ting. Og så vi alle i en vandring. Ingen av oss perfekte. Men vi kan bare se at Jesus har tatt det, og så gi det til han. Og så kan vi gå videre frie. Så kan vi gå videre i det løpet som Jesus har lagt for oss, uten det som prøver å henge seg på. Vi kan løpe mot det målet han har satt for oss. Så kan vi se på han, og så kan vi merke at det, oi, det det du har som jeg vil ha. Jeg vil leve for rettferdigheten. Jeg lever for deg. Det det som viktig. Det det som teller. Og da begynner de tingene her. Da begynner det her liksom å prelle mer og mer av. Den møkka som prøver å henge seg på, den begynner å prelle mer og mer av når vi ser at han har tatt det. Da begynner det ikke å prege oss så mye. Da begynner vi å oppføre oss mer som Guds barn. Da begynner vi å oppføre oss mer som rettferdige, som lever for rettferdigheten. Og det her fantastisk. At døra funker sånn. Det utrolig. Tenk å ha en sånn dør som ikke bare fører oss inn til frelse, men som også hjelper oss på veien videre. Det utrolig bra. Og Jobb 36, 16, så står det, også deg vil han lokke ut av trengselens gap, ut i et hvitt rom, uten noe som trenger seg på. Det det vi kalt til. Før vi kommer til døra. Hvis man har lest sånne historier om folk som har kommet til tro, som har kommet til døra, så høres det så spennende ut før de kommer til døra. Og så kommer de til døra, så det en sånn smal vei etterpå. Det motsatt. Det som skjer før døra, det er ingen hensikt med. Det er dårlige, kjedelige ting. Men når man kommer til døra, så det et hvitt rom. Når du kommer til døra, så det et stort rike som vi kan utforske. Og da det frihet, det glede, det så mye fantastisk etter den døra som vi kan oppleve I Guds rike. Så mye vi kan utforske, så mye vi kan se, så mye vi kan løpe av gårde med, så mye flott og fantastisk som man har for oss. Og da det så dumt å ta med seg de tingene som henger på døra. La oss henge det fra oss, og så kan vi gå ut I det åpne rommet som Gud har for oss, som fullt av velsignelser, fullt av håp, fullt av gode ting som han har lagt foran deg. Han har lagt fantastiske ting foran deg. Han har håp og framtid for alle og enhver, som vi kan vandre inn I. Og han elsker oss så høyt. Han vil så gjerne ta de tingene som vi sliter med, de tunge børene, det vil han ta for oss. Han vil at vi skal slippe det, sånn at vi kan løpe ut I det løpet han har, utforske det vidstrakte rike som han har for oss. Det et fantastisk rike. Guds rike, som vi kan gå inn I. Så la oss leve I den friheten som Jesus har kjøpt oss fri til. La oss leve I det. La oss vandre I det daglig. La oss få Jesus til å ta det her. La han ta det. Så det utrolig fantastisk og deilig å slippe å ha det. Og det gjør noe med vår livsgang. At vi ser at han har tatt det, og at han har hjulpet oss med det. Det utrolig bra. Og jeg har lyst, vi begynner å gå mot slutten, jeg tror jeg har fått sagt det jeg ønsket å si, om det her at Jesus døra. Tenk for en dør som ble planlagt så tidlig, det ble sådd et korn, tre vokste fram, man kunne se det, man kunne kjenne det, her kommer det et spesielt tre, her kommer det noe spesielt. Det Gud vokta over det, så ble det hogd ned til stor sorg for mange, men til så stor hjelp for oss. Og så ble det en evig dør som for alltid står der, og som vi kan gå inn gjennom, komme inn I Guds slekt, komme inn som sønner og døtter av Gud ifra Adams slekt. Vi kan gå inn I det nye miljøet. Det sånn en dør funker. Den skiller miljøer. Den skiller gang og kjøkken. Du går fra gangen inn på kjøkkenet. Vi går ifra Adams slekt inn I Guds slekt. Og der vi Guds elskede sønner og døtre. Rettferdig, hellig, feilfri, uten lyte. Kjøpt av han. Dyrt kjøpt av han. Det fantastisk. Og det så verdifullt. Og det så flott. Og det sånn da, at Gud, han så god. Han utrolig god. Han elsker hele menneskeheten. Og med en typisk religiøs tankegang, så tenker man at det skyldbrevet som vi leste om, det det Gud holder opp imot menneskeheten. Du skylder. Det her regninga. Det sånn religiøse mennesker tenker. Man tenker at, oi, vi skylder Gud masse. Vi har en stor regning, et skyldbrev. Men så stod det så fantastisk I Kolosserne 2, at det skyldbrevet, det tatt. Det naglet på det korset. Og da, hva det Gud viser oss da? Han viser oss en kvittering I stedet for. Han sier, se her, se hvor mye du verdt. Se hvor høyt jeg elsker deg. Det det han viser hele menneskeheten. Den kvitteringen, den her verdibrevet, I stedet for skyldbrevet. Det fantastisk å bytte ut tanken om skyldbrev til verdibrev. Oi, tenk hvor høyt Gud elsker meg. Tenk hvor høyt verdt jeg Amen. Det jeg så glad for. Helt til slutt så har jeg lyst til å gi muligheten til å gå inn gjennom døra. Det vårt viktigste oppgave som kirke. Det å veilede mennesker, vise dem døra, sånn at de kan gå inn gjennom den. Og Og det å gå innom døra, det er, som Jesus sa, det er å komme til Jesus og bli frelst. Det er å få kontakt med Gud. Så det er vårt største ønske som kirke, å hjelpe mennesker til det. Så jeg har lyst til at vi kan gjøre det, hjelpe mennesker til å gjøre det. Og måten å gjøre det på er at jeg har lyst til å be en bønn, si ut en bønn, og så svarer hele menigheten på den. Og i den bønna så inkluderer jeg det å gå inn gjennom døra. Jeg inkluderer det å ta imot Jesus i hjertet sitt, og bli født på ny, og legge fra seg synd og skam og misgjerninger, og leve et nytt liv med han. Så er dere med på det som kirke, at bare jeg sier bønna først, og så svarer hele kirka. Og hvis det er noen da, som ber den bønna for første gang, så vil jeg si det at, fortell det til noen. Si det til noen du kom sammen med, og kom tilbake hit. Vi vil hjelpe deg videre i vandringen. Det er spennende. Vi vil hjelpe deg ut i det her store, vide rike, Guds rike. Når du kommer gjennom døra, så er det så mye du kan utforske og se. Og vi som kirker ønsker å hjelpe mennesker å se og oppdage mye der. Og så kom tilbake igjen og fortell det til noen. Og begynn å utforske det her nye riket. Men da ber vi sammen. Og da sier vi, takk Jesus for at du er døra. Du har tatt min synd, min skam og mine misgjerninger. Jeg går igjennom deg, og jeg tar imot ditt nye liv. Jeg skal leve med deg for alltid, og vandre med deg i evighet. Amen.